слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про жінок та дівчат у науці говоритимемо з Наталією Атамась, вченою орнітологиною та зоологинею.
Почнемо з того, що насправді Міжнародний день жінок і дівчат в науці, ну, це не надто популярний день. Треба сильно перейматися цим, аби знати про те, що він взагалі існує. І, звісно, що тут одразу може випасти цілий шквал різної критики, що от ви, скільки вже можна зі своїм фемінізмом, суєте його усі дірки і таке інше, набридли.
Суємо і будемо сувати.
Так, отже, про жінок в науці взагалі говорити потрібно, і чи треба їх виділяти, чи не треба їх виділяти, чи є проблеми в цьому сенсі і так далі?
Ну, є цифри. Ми вчені, ми любимо цифри, ми любимо статистику, ми оперуємо фактами.
А вона любить вас?
Можливо. Так, але справа в тому, що, наприклад, у нас у світі тільки 5% людей, зайнятих у математиці, статистиці, це жінки. У інженірингових та якихось конструкторських справах будівельної діяльності це 8%. Тобто це дуже якісь дуже низькі проценти, якщо ми взагалі візьмемо науку як таку STEM, так? Тобто це у нас science, engineering, technology. Це приблизно 30% від зайнятих у світі. Це статистика, наскільки я згадую, 16-го року. Тобто ми маємо таку проблему, ми маємо такий дисбаланс. І він не дуже, це не дуже добре, бо насправді сказати, що взагалі наука – це щось таке дуже популярне, якась така штука модна, в якій дуже багато людей зайнято, ні, у світі так, ні, не можна таке сказати. І в нас є проблема залучення людей, які таким чи інакшим способом, якимсь чином виключені з цієї діяльності. Чому виключені – це окреме питання. Тому є така певна реклама, є певний такий день виділено, коли цьому приділяється увага. Всі кажуть, алло, ми маємо проблеми, люди, давайте щось думати з нею.
Давайте ще раз зазначимо для тих, хто, можливо, не почув, пропустив. Скільки відсотків зараз в українській науці?
Ні, українській в нас, наскільки я знаю, немає такої статистики. Ага. В нас є статистики щодо Академії наук, скільки там залучено.
Жінок. А скільки там залучено?
В принципі, в нас ситуація дуже непогана, але ця ситуація, вона взагалі характерна для залучення жінок у науці у країнах третього світу. Ми в цьому відношенні Албанія, Уругвай, ми країна третього світу. Чим більше країна відноситься до, як то кажуть, третього світу, тим більше жінок залучено в науці, бо це, як то кажуть, дуже непопулярна, погано оплачувана робота, і, в принципі, жінки – це така сама непопулярна і погано оплачувана робота, як я не знаю, як прибиральниця, наприклад. Тобто, а якщо ми візьмемо вже країни першого світу, там золотий мільярд, там дисбаланс набагато більший для жінок у науці.
Якщо ми візьмемо,
але це не стосується оцих верхніх щаблів, тобто там, де вже начальство, директори інститутів, академіки, там в нас дисбаланс страшний. Ну і як і в усіх країнах світу.
А чому так? Чому, якщо країна першого світу, то мало жінок, а якщо третього багато?
Ну насправді це шанс. Це певний шанс для, якщо ми візьмемо там, наприклад, якісь країни Близького Сходу, країни Африки, то йти в науку – це один із тих шансів для жінок у таких країнах вирватися, ну, наприклад, поїхати в країни першого світу. Да? Тобто наука – це така інтернаційна діяльність, яка дуже багато там різних переміщень, можливості працювати десь. Тобто не безпосередньо там, де ти народився і виріс. І тому це шанс. І тому це дуже популярно у країнах для жінок. У багатьох країнах таких.
А чому наука, ви кажете, погано оплачувана робота?
Ну, насправді, це абсолютно такий світовий тренд. Це завжди було. І завжди так і буде.
А здавалося, що тільки в нас, так?
Ні,
в світі наука.
Ні, в світі так. Це діяльність, яка не є дуже гарно оплачуваною діяльністю. Тобто, звісно, що дисбаланс величезний між тим, як оплачується це у нас, і як там, наприклад, просто десь в Європі. Але якщо візьмемо загалом, то ні, це наука, це не та штука, де ти збагатієш.
Це винаходи, це прогрес, ліки.
Ні, ну ми не,
ще
не плутаємо
багато
технології
всього.
І науку. Це абсолютно різні речі, це абсолютно різні сфери людської діяльності. І так, якщо в нас дуже багато вчених, іде в індастріал, якщо хоче заробити. Це абсолютно нормально. Але фундаментальна прикладна наука, технології і, власне, те, що називається наука як така, тобто пошук істини. Так, не ми придумаємо новий смартфон. Та, і там нові ліки від раку, а ми шукаємо істину. Це не дуже популярна тема, цим займається не дуже багато людей, і ну, це покликання.
Не розбагатієш, ви сказали, але, бодай, заробиш на
так.
життя.
Так,
тобто на
життя.
На нормальний, гідний рівень життя, чи рівень життя такого типового науковця, який ми його собі малюємо в своїй підсвідомості пострадянській?
Пострадянська наука і наука Заходу, як воно побудовано, це зовсім різні речі. Там це дуже конкурентно. Область дуже конкурентна, дуже особливо, якщо ну на нижчих щаблях, як то кажуть. В нас все ще це такий трохи заповідник гоблінів, як то кажуть. Тобто якісь там пережитки, я не знаю, як то українською, совка, і оцієї совкової побудови в нас все ще зберігається, і це нам певним чином нас, як то кажуть, відділяє від цього всього мейнстриму, куди там вся світова наука занесеться, як воно там все побудовано. І, можливо, це навіть десь і непогано.
Я хочу трошки повернутися до пошуку істини, і от хотів би трохи більш детальніше зрозуміти, а куди ж несеться світова наука?
Ну, вибачте, ви розумієте, я зоолог, я займаюся пташками.
Розкажіть тобто, тоді
куди несеться, наприклад, світове вивчення космосу, мені досить складно
про пташок тоді.
Розкажіть тоді про зоологію, ну, тому що хочеться все ж таки це зрозуміти.
Ну, по-перше, треба почати з того, взагалі, чим ми займаємось, чим взагалі займаються зоологи, так? Тобто, навіщо ми потрібні? А навіщо ми вивчаємо тварин? Що ми вивчаємо і навіщо ми це робимо? А, тобто в нас, як ми працюємо? Ми їдемо в експедиції, там ми збираємо матеріал, потім ми сидимо, пишемо якісь статті наукові, обробляємо той матеріал. І оце фундаментальна наука, так? А, люди розуміють, що таке перекладна наука. Тобто, який мені з цього користь, так, безпосередньо.
Як це можна використати?
Так, як це можна використати? І в нас це, перш за все, це оця вся ресурсна штука, тобто ми використовуємо природні ресурси, ми використовуємо ліси, мисливські види, ми маємо проблеми там з епідеміологічною обстановкою, агро, купа всього. Тобто ми маємо таку експертну функцію щодо всіх цих аспектів життя, у тому числі природно-заповідний фонд, у тому числі там багато всього. Тобто ми оце експерти, ми це супроводжуємо, і ми якось такі посередники між цим всім світом біорізноманіття, який людина використовує якось так чи інакше, там починаючи від вилову риби, так закінчуючи дельфінаріями, і пересічними громадянами. Тобто це ж те, що ми робимо в світі. Світів. Це функція зоолога така. Тобто ми вивчаємо біорізноманіття, ми її описуємо, а потім ми її зберігаємо. Ми як амбасадори зберігання біорізноманіття. Це важливо. Це важливо для виживання людства, і ми про це весь час маємо кричати. Що ми і робимо?
Взагалі рівень зоології зараз в нашій країні, він який? І, ну, я розумію, що це не популярно дійсно,
так,
тобто
так,
багато
так,
хто
так.
навіть не думає цікавитись про це, але воно існує і це важливі дослідження, важливі відкриття, ми це всі прекрасно розуміємо, там, ну, біологічні взагалі, в контексті біології загалом, мені здається. Отже, який рівень зоології зараз?
Непоганий. Тобто ми виглядаємо непогано. У нас велика країна, в якій збереглося дуже велика частка якихось все ще непорушених екосистем, яких щось живе цікаве, щось цікаве відбувається. Ми це досліджуємо, ми непогано вбудовані у цю всю систему, в тому числі європейську, дослідження охорони біорізноманіття. Ну, як можемо. То кажуть, бо це не тільки від нас залежить, це там ще й законодавчі моменти.
Тут просто
подібне.
Дуже велика прірва між поняттям непогано і як можемо, мені здається, що там може бути просто реально.
Так, ну звісно, ні. Але це проблема законодавця, це проблема лобізму, це соціальна проблема. Але якщо ми візьмемо чисто науку, то все в нас все не так погано. Просто нас мало на таку велику країну. Велику країну, дуже різноманітну країну щодо біорізноманіття. Спеціалістів дуже мало. Ну і не може бути багато з урахуванням того, що у нас взагалі з наукою відбувається, і з непопулярністю цього роду діяльності, як то кажуть. Але ми якось Борсуємось, так.
Я ще маю, хочу повернутися до загального, тому що так Богдан перебив і почав уже йти безпосередньо у степ науки, а мені цікаво наступне. От я якраз сьогодні зранку слухала інтерв'ю з Оксаною Ленів, це українська диригентка, відома у світі, вона працює в світових операх, і це просто величезний здобуток. Мені цікаво, і вона говорила про те, що, наприклад, 10 років тому вона відчувала сексизм і дуже потужний. Ну, тобто він був спрямований від відомих диригентів, які там самі обирали її до себе на майстер-класи, а потім проявляли сексизм. Сексизм у науці, він існує? І яка ситуація? Чи був якийсь, може, якийсь прогрес, що зараз все добре, колись було погано, або було погано і є погано, або було добре і є добре?
Тут складно казати, бо, як то кажуть, маємо справу з особистим досвідом. Я знаю дуже багатьох жінок у науці, у різних спеціальностях, дуже полярні точки зору на це існують. Тобто деякі кажуть, ніколи, я особисто ні з чим таким не зустрічалася. То крапка. Угу. Це дуже багато такого у лабораторних спеціальностях, там, де, CV, як то кажуть, рівні, так? У мене, наприклад, у мене польова спеціальність, у мене абсолютно інший досвід. Тобто зустрічалися, зустрічаюся, буду зустрічатися, як то кажуть. Але, в принципі, так, я можу сказати, що якийсь такий потроху щось покращується у цьому напрямку. Але я от особисто з свого досвіду, так, сексизм є, ще який. Так, я сміюся, але це абсолютно не смішно, насправді. І у різних спеціальностях є така штука, що у науці є більш жіночі спеціальності, менш жіночі спеціальності. Ситуація там різна.
Умовно кажучи, що ти не поїдеш в експедицію, тому.
Ну, в якийсь момент, коли я була ще, як то кажуть, зовсім починала личинка науковця, як то кажуть, і я з таким зустрілася, я просто плюнула і сказала, я буду свою експедицію робити. Я не буду нікого проситися, щось вам когось доводити, що я
Але
ж не
так просто. По-перше, що потрібно для експедиції?
Гроші знайти. Знайти гроші. Після того, як ти знайшов гроші, ти сам собі король, як то кажуть, і можеш робити все, що завгодно. Тобто це моя експедиція, я ні від кого не залежу. У нас дуже багато людей так працюють, і ми таким чином, як то кажуть, з цією ситуацією справляємося, якщо що.
Наскільки реально знайти зараз гроші на експедицію?
Так, а як? Ми всі так живемо, шукаємо, бо тільки божинські гроші нам більш-менш якось дозволяють виживати науцю. Вся наука українська сидить на грантах. Це абсолютно нормально.
Тобто це все міжнародні гранти, правильно?
Міжнародні, так. Є можливість, є якась там більш-менш буває спонсорська підтримка, бувають якісь, просто договори там. Ти щось робиш, тобі платять за це гроші.
Державна підтримка?
Є, але дуже невелика. Так.
А чому міжнародні організації цікавляться наукою в Україні?
Зі свого боку, я можу сказати, що їх цікавить наше бізнесманіття, як я вже казала. Дуже велика країна, дуже багато всього, дуже багато цікавого в нас живе, і вони хочуть знати, скільки його є. Як то кажуть, бо ви розумієте, вони ж живі тварини, вони не розуміють, що таке кордон. В нас птахи літають по всій земній кулі. Ми маємо охороняти їх на всій земній кулі. Тобто нема такого, що там в нас ми працюємо там із африканськими колегами, із скандинавськими колегами, із тими колегами, в яких оце все є. І в нас це теж є. І звісно, що ми маємо, в нас є певні зобов'язання в Україні, і ми їх виконуємо, ці зобов'язання, і абсолютно інтегровані в цю систему.
Угу. Ще стосовно безпосередньо того, що ви займаєтесь зараз. Наприклад, не так давно бачила теж цікаве з вами було цікаве інтерв'ю «Велике шосте вимирання», воно має назву, про зникнення певних видів птахів. Які це види, чому вони зникають? І взагалі, хоча ви говорите, що зберігається ще і те, що досліджувати, є певне середовище і таке інше, але дуже так вороже і вражаюче виглядає зникнення певних видів?
Ну, у нас взагалі є цей тренд іде на зникнення, і птахи тут ще більш-менш себе почувають. Тобто, якщо порівнювати, наприклад, з морськими організмами, там корали, акули, ну, і тому подібне. Тобто, є групи, в яких все дуже погано, є групи, які ми там більш-менш називають. Щось зникло, а щось прилетіло, бо клімат змінюється, в нас там іде якесь потепління, в нас є якась аридізація, щось, що любить прохолодніше, зникає, щось, що любить посухіше, потепліше, воно до нас прилітає, все це перетасовується, вся ця фауна на земній кулі починає перетасовуватись. Це все несе якісь певні небезпеки для людей, у тому числі там, ну, це інфекційні, так, ми це всі про коронавірус тут знаємо, нам розказують. І ми маємо це відслідковувати, так, і оце і зникнення, і появу. Тобто поява може бути така сама небезпечна, ще більш небезпечна, ніж зникнення якогось виду.
Хоча здавалося б, так?
Так, тому, хоча здавалося.
Здається, що якщо зникнення, то це, о Боже, таке страшне.
Мені ще цікаво, коли ви кажете, що з'являються нові види, ви все ж таки маєте на увазі, що просто для там певних птахів чи тварин змінюється ареол їхнього розселення.
Звісно, звісно, саме так.
Чи буває таке, що в ході досліджень віднаходяться взагалі якісь нові невідомі види? Чи ми там можемо глобально говорити тільки про те, що ми постійно просто чуємо, що зникають якісь види, зникають?
Розуміємо, що це дилетантське запитання.
Але... Ні, це дуже правильне запитання. Нічого дилетантського тут нема. Справа в тому, що в нас, наприклад, вважається, що тільки комах там описано, можливо, навіть і половина не описана. Існуючої фауни взагалі. Тобто ми тільки приблизно можемо собі уявити, скільки мільярдів видів там є. І половину ми ще не описали. Розумієте? Тобто кожного дня мої колеги-безхребетники, які займаються безхребетними тваринами, вони описують якісь нові види. Вони їх знаходять, описують.
Тобто вони реально бачать комаху вперше в своєму
житті? Вперше
в своєму
житті, так. І десь в джунглях Амазонки, будь ласка, ти там ступиш 2-3 кроки і там поописуєш там 10 нових видів якихось там, багато ніжок, наприклад, чи щось таке. Тобто це постійно йде, тобто ми приблизно собі щось таке думаємо, що в нас стільки видів, і з цієї кількості видів приблизно, от, можливо, така кількість зникла. Ви розумієте, що це ж їх ніхто не рахував. Це такі експертні оцінки. От, коли ми кажемо, що ми втратили там різноманіття на стільки-то мільйонів видів. Це дуже приблизна оцінка. Бо ми навіть не знаємо, скільки в нас є. Ми ще всіх не порахували. І ще будемо рахувати ще там 100 років. Вибачте. Тобто купа видів зникає ще до того, як ми їх взагалі встигли описати. Розумієте? Тобто ми вирубили оцей амазонський ліс, разом з ним вирубили там. Ми навіть не знаємо, скільки ми вирубили, і більше не дізнаємось ніколи. Тобто це така історія.
Мені, знову ж таки, коли говорять про вирубили, одразу якісь дитячі ці асоціації, коли говорили, що зникнення одного виду може спричинити зникнення всього і таке інше. Але виходить, що дуже пристосовується,
так,
правильно?
Так, ні, все не так страшно. Тобто там все пов'язано з усіма, купа всього може бути заміщена, як то кажуть, в природі. Тобто це не такий страшний жах. Тобто головна проблема в нас не зникнення одного якогось там, якоїсь комашки чи однієї там жабки. Наприклад, в нас проблема це оця, як то кажуть, деградація великих якихось територій, там, коли в нас там вимирає кораловий риф, чи повністю там зникають ліси там на певній території. Це проблема.
Оце проблема. Порушується баланс.
Так, так. Тобто, і що там прийде на місце того, що зникло, от сама система, так? Воно не, ми не знаємо, що це. І, скоріш за все, нічого доброго там не буде.
Або ж нічого не прийде.
Прийде завжди. Завжди свято місто пусте не буває, як то кажуть.
Прийде, але не факт, що хороше для
Не хороше, корисне і цікаве. Скоріше за все, там буде якийсь жах, типу цього коронавірусу чи щось таке.
Наталія Тамась, вчена орнітологиня, зоологиня, з нами спілкувалася. Дуже різноманітна розмова у нас вийшла, абсолютно різнопланова, і мені це неймовірно до вподоби і мене тішить. Поговорили багато про що.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».